This is the Standard Podcast. Are you okay?
Are you okay กับ Empathy Sauce กับ Mind Exercise วันนี้ยังอยู่กับความเครียดค่ะทำงานกันต่อจากเอพิโซดที่แล้วให้เขียนว่าอะไรที่ทำให้เราเกิดความเครียดได้บ้างในช่วงนี้แล้วพอเขียนเสร็จให้วงกลมถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เกิดความเครียดมากวงใหญ่หน่อยถ้ามันทำให้เครียดนิดเดียวก็วงเล็กหน่อยถัดมาลองใช้สีที่ต่างออกไปแล้วไปวงที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจในการควบคุมจัดการมันได้แค่คุณรับรู้ว่าคุณมีความเครียดอะไรยอมรับเห็นมันอยู่กับมันสักครู่บางทีบางอย่างก็บางลงแล้วแต่เหมือนเดิมเราจะบอกว่าแบบฝึกหัดทั้งหมด Mind Exercise เนี่ยค่ะมันเป็นแบบฝึกหัดที่จะพาเราเข้าไปทำงานกับใจเราเพื่อพาเราไปอยู่ในจุดที่เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งหน้าตั้งตาจะฟังอย่างเดียวแล้วก็จะเชียร์ให้ลองค่อยๆเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาทำพร้อมๆกันเลยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดก่อนหน้านี้เชียร์ว่าย้อนไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนหน้านั้นก่อนก็ได้ค่ะเพราะนี่คือการจัดการต่อยอดเพราะบางทีการจัดการความเครียดไม่จำเป็นจะต้องทำให้แล้วเสร็จจบปุ๊บภายในทีเดียวเราได้ข้อมูลมาถ้าเราอยากพักอยากเบรกไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำกับมันต่อก็ได้มันเดิมนะคะก่อนทำ Mind Exercise ทำงานกับใจพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยแล้วก็การประคับประคองหนึ่งคือเตรียมพื้นที่แล้วก็เวลาที่ปลอดภัยกั้นเวลาสร้างให้หน่อย5นาทีก็เอา10นาทีก็เอาที่ที่ไม่มีใครมากวนแล้วก็ไม่มีใครจะมาทำร้ายความรู้สึกเราได้แล้วมาไปก่อนก็อุปกรณ์ค่ะกระดาษแผ่นหนึ่งดินสอแท่งหนึ่งหรือสีหรืออะไรก็ได้หรือจะเป็น iPad แล้วเราจะมีข้อตกลง3ข้อในทุกๆ EP จะพูดแบบนี้จะยอมพูดซ้ำๆเพราะอยากให้ฟังซ้ำๆเพราะมันสำคัญมากคือ1ระหว่างทำงานกับจิตใจอะค่ะเราจะทำงานกับเสียงในหัวกับเรื่องราวในใจอยากให้เลี่ยงการตัดสินมันเพราะบางทีการตัดสินให้ค่ามันก่อนหน้าหลังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเจอแค่บางส่วนของสิ่งที่เราแบกอยู่แต่เราจะเปิดให้เห็นทุกอย่างที่เราแบกอยู่ไปเลย2ลดการใช้ความรุนแรงกับตัวเองค่ะความรุนแรงในภาษาพูดในน้ำเสียงที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยบางทีเจ็บสุดละหรือเจ็บนานด้วยถ้าเป็นไปได้เลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกับตัวเองให้เราทีแล้วก็อันที่3ค่ะข้อมูลอันเนี้ยระหว่างที่เราจะทำงานมันจะมีความกลัวว่าเฮ้ยคนอื่นจะเห็นแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะให้มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ปลอดภัยมันจะสมุดโน้ตที่ไม่มีใครเปิดหรือทำเสร็จแล้วไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่จะไม่มีใครเข้าถึงมันได้จะช่วยทำให้ระหว่างกระบวนการเนี่ยค่ะเราทำงานได้อย่างคลายใจมากยิ่งขึ้นโอเค Mind Exercise วันนี้กับความเครียดค่ะเรามีข้อมูลจากเอพิโซดที่แล้วเราให้ระดมดูว่าเฮ้ยความเครียดที่เราแบกอยู่มันมีที่มาจากอันไหนบ้างวงเงินเป็นวงกลมๆป๊อบๆๆๆเต็มไปหมดเลยวงเล็กวงใหญ่วงเข้มวงบางถัดมาเดี๋ยวเราจะดูค่ะว่าในวงกลมต่างๆวงกลมที่เป็นที่มาของความเครียดวงไหนที่เราควบคุมจัดการได้เราจะมาร์กเอาไว้แล้วใช่ไหมคะลองเขียนเบอร์1 2 3 4 5ไปเลยว่าอันไหนทำได้เลยเขียนแค่นี้ก่อนเขียนเลยค่ะกำหนดไปเลยอันนี้ทำได้เลย1ทำได้เร็วที่สุดหลายคนเวลามีเรื่องเครียดอะค่ะไม่ยอมเอามาเรียงลำดับแบบนี้อยากให้ดูเลยว่าเรื่องไหนทำได้ง่ายทำได้เร็วที่สุดให้ทำมันก่อนให้เป็นมันเป็นอันดับที่1เขียน priority บางคนเขียนเรื่องที่ควบคุมจัดการได้ไว้3อันลองดูอันไหนทำได้เลยทำได้เร็วทำได้ทันทีเป็นข้อ1แล้วก็2 3เรียงเป็นแบบนี้โน้ตเอาไว้ค่ะบางคนสมมติมี10อันเราจะโฟกัสเฉพาะก้อนความเครียดที่มันเป็นแหล่งที่เราสามารถจัดการได้ก่อนนะคะได้แล้วเนาะคราวนี้เอาลำดับนั้นมาลงในหน้ากระดาษนี้ค่ะหน้ากระดาษนี้จะมีวงกลมตึงตึงตึงตึงตึงตึงให้เขียนโน้ตมันเล็กๆตามลำดับให้เขียนก่อนจะได้ตามกันทัน ทำ1 2 3ก็คือไอ้ข้อที่เราเขียนไว้หน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะโอเคอ่าฮะใช่คัดลอกลงมาเอามาเรียงมันถอดลงมาในกระดาษแผ่นใหม่บางคนไม่ได้มีแบบฟอร์มนี้ก็สามารถวาดวงกลมขึ้นมาเรียงเป็น1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะแล้วเหลือที่ข้างๆเอาไว้โอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครฟังอยู่ที่บ้านก็แค่พอสเนาะถ้าตามไม่ทันเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปต่อแล้วก็ทำของตัวเองเสร็จแล้วก็มากดต่ออ่ะคราวนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงกระบวนการสร้าง choice ให้กับตัวเองตอนนี้อยากให้โยนก้อนความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ออกไปก่อนโยนข้อจำกัดออกไปก่อนเราจะมาดูแต่ละวงเลยที่เราจัดการได้สร้าง choice มันเขียนมาไว้3อย่างน้อยๆสัก3 choice ว่าถ้าเราจะเข้าไปจัดการคลี่คลายทำให้มันหายไปทำให้มันเบาบางลงหรือทำให้มันหยุดที่จะส่งความเครียดมาหาเราเนี่ยเราตัวฉันทำอะไรได้บ้างเขียนได้ข้อนึงแล้วอย่ายอมแพ้ต่อโลกใบนี้ค่ะเขียนข้อที่2ทำอะไรได้อีกบ้างและทำอะไรได้อีกบ้างขออย่างน้อยสัก3ข้อกับทุกๆวงประเด็นของเราถ้าพร้อมแล้วให้เวลา6นาทีพอไปค่ะเขียนเลยค่ะบางทีเราคิดทบทวนคิดนานมันถูกฟิลเตอร์ออกไปเยอะเห็นปุ๊บเอ้ยฉันทำอันนี้ดีกว่าฉันว่าฉันทำอันนี้ก็ได้แต่ทำอันนี้ก็ได้บางทีเรามักจะคิดว่ามันมีแค่ทางเดียวในการจัดการประเด็นอะไรบางอย่างในชีวิตเราเลยไม่ให้เวลาในการสร้าง choice บ่อแห่งตัวเลือกอันนี้บางคนบอก3แบบไม่จุใจอยาก4อยาก5อยากแตกมาเพิ่มก็ทำเพิ่มได้นะคะลองดูค่ะแต่อย่างน้อยให้ได้สัก3แค่เขียนเหมือนโยนลงไปเลยพยายามฟิลเตอร์ให้น้อยอย่าเพิ่งแบบจะทำแต่อันนี้มันติดอย่าเพิ่งแตะว่ากับตัวเองค่ะโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไปถ้ามันติดข้อนี้จะข้ามไปทำวงอื่นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีสูตรค่ะหาวิธีของตัวเองใคร่ครวญกับมันมันน่าจะมีทางทำอะไรได้บ้างบางทีทำงานกับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบางทีถ้าเราทำอันนี้กับเพื่อนใครสักคนบางทีเพื่อนเขาจะมีช้อยส์อะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเราจะเออจริงด้วยเออว่ะเออจริงเนาะแต่พอทำคนเดียวบางทีเราก็จะแบบมันจะมีช้อยส์ที่เรามักจะเลือกทำบ่อยๆกับช้อยส์ที่เราไม่ค่อยได้เลือกมันเลยลองดูค่ะลองอนุญาตให้ความเคยชินมันทำงานน้อยๆแล้วลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเขียน choice ทางเลือกในการจัดการมันที่อาจจะไม่ค่อยได้ทำโดยที่ไม่ต้องคิดว่าปลายทางจะต้องเป็นอะไรขอความเป็นไปได้โยนลงมาเยอะๆกันตอนนี้เวลาผ่านไปแค่ไม่ถึงประมาณ2นาทีเองเพราะฉะนั้นมีเวลาค่อนข้างมากค่ะ4นาทีตรงนี ถ้ารู้สึกว่าตรงนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นให้กับตัวเองเราสามารถเพิ่มเติมช้อยที่4ที่5ได้นะคะหลายครั้งเวลาทำเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้ค่ะวิธีการมันจะไม่ค่อยยากมันจะค่อนข้างเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแต่ประเด็นก็คือระหว่างคนที่ทำอ่ะนะคะมันเป็นกระบวนการที่เขาจะเจอความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวเองเกิดโมเมนต์อะไรบางอย่างซึ่งบางทีถ้าเรานั่งดูเฉยๆจริงๆมันก็ได้แต่ว่าจะได้ไม่เหมือนกับคนที่ทำเพราะว่าถ้าเรานั่งดูเราจะเรียนรู้ทุกอย่างจากการมองเห็นรับฟังแล้วเราก็ประมวลอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราลงมือทำทุกอย่างจะมีการประมวลอยู่ข้างในมันเป็นการ internalize และสิ่งที่เราเรียนรู้มันจะอยู่กับเราได้นานทั้งนั้นเราอาจจะจำกระบวนการตรงนี้ไม่ได้แต่เราจะได้หลายอย่างจากข้างในและนั่นคือหน้าที่ของ mind exercise เราอยากให้คุณทำงานกับข้างในที่ไม่ได้ overload แค่ระบบ thinking หรือระบบความคิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการกั้นเวลาไว้ลงมือทำแต่ฝึกหัดออกกำลังใจมันก็สำคัญไม่แพ้การออกกำลังกายอีก30วินาทีสุดท้ายเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคถามเลยอะว่าเป็นยังไงบ้างคะระหว่างที่ได้เขียน choice
เหมือนเป็นบอกตัวเองว่าเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าเอ้ยไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันมีวิธีแก้อยู่แล้วก็มันเป็นนั้นที่แบบว่าถ้าเราพูดออกมาจากปากเราก็จะไม่คิดว่ามันจะได้ผลอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเขียนปุ๊บก็เฮ้ยมันออกมาได้ไงวะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย
คือ
ทำง่ายๆแล้วก็เป็นแบบวิธีที่แบบถ้าสมมติเราพูดออกมาเฉยๆมันก็คงไม่ได้เป็นผลอะไรแต่พอเราเขียนมันกลายเป็น powerful กว่าปกติพอเราได้ลองไปดูมันจริงๆว่าอ๋อมันก็แค่นี้เองอะอะไรเงี้ยก็แค่ทำแค่นี้เองมันก็หายแล้วอะไรเงี้ย
มันระหว่างนั้นมีความประหลาดใจอยู่ด้วยว่าเฮ้ยถ้าปกติถ้าเราได้แค่นั่งพูดถึงมันเราอาจจะนึกไปไม่ถึงสิ่งนี้แต่เนี่ยมันพอระหว่างเขียนมันพาไปถึงจุดนั้นแล้วพอได้เขียนก็สัมผัสได้ว่ามัน powerful เหมือนกันเพราะได้เห็นมันด้วยได้อยู่กับมันด้วยโอเคขอบคุณที่แชร์เนี่ยล่ะคะเป็นไงบ้าง
เหมือนเรารู้ solution อยู่แล้วพอ list ชื่อมาแต่มันทำให้เกิดความลังเลมากกว่าว่าเราจะเลือกไปทางที่ทางไหนมันเลยเกิดความเครียด
พอมีหลายช้อยส์ก็ลังเลแล้วก็มีความเครียดเกิดมาขึ้นตรงนี้
พอรีดออกมามันก็เลยทำให้รู้สึกลังเลมากกว่าเดิ
ม
พอเหมือนรู้วิธีมากขึ้นมันก็ยิ่งแบบยังไงดีอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่รู้จะเลือกยังไงดีมันก็เกิดขึ้นได้นะบางคนบอกว่าการมีช้อยส์เยอะคือรู้สึกมีอำนาจมีพลังในการเลือกแต่สำหรับบางคนช้อยส์เยอะคือแบบเครียดอ่ะเพราะไม่รู้จะเลือกอะไรมันก็เกิดขึ้นใช่หลายคนในที่ทำอยู่ที่บ้านจะเจอคล้ายๆกันว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังบางคนแบบอ้าวเราจะให้เลือกยังไงก่อนดีล่ะก่อนหลังหน้าหลังเนาะมีคำตอบลึกๆกับตัวเองไหมคะว่าจะเลือกยังไงดี
มันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าตัดสินใจแล้วนะแต่ก็แค่รู้สึกว่าทางเนี้ยน่าจะเหมาะสำหรับเรามากที่สุด
เลิศอันนี้แหละค่ะสุดท้ายพอแบบ choice มันจะเยอะแค่ไหนคือให้เขียนความเป็นไปได้จริงๆให้เขียนแบบข้ามวันมันก็ออกมาได้เป็นร้อยเป็นพันแต่สุดท้ายตัวเราเนี่ยแหละก็จิ้มอันที่แบบเหมาะกับเราอันไหนที่มันแบบเห็นแล้วมันแบบทำได้เลยสบายสะดวกสบตัวอย่างเงี้ยเอาค่ะเอาตัวเป็นตัวตั้งขอบคุณมากเห็นด้วย
ก็ที่ลิสต์ออกมามันเหมือนทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าเราจะเลือกทำอะไรดีบางอย่างเราก็รู้นะคะว่าเราต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทำ เหตุผลอะไรบางอย่าง
มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จริงๆในชีวิตจริงไม่ได้ทำแต่พอลิสก็จริงๆก็ทำมันได้แหละหรอ
แล้วก็มีบางอย่างที่เรามานั่งคิดไปคิดมาเอ้ยมันก็มีวิธีนี้เหมือนกันนี่หว่าเราก็แบบแอบว้าวนิดนึงว่าเราก็สามารถทำสิ่งนี้ได้นะ
ว้าวตัวเอง
ว้าวตัวเองเอ้ยทำไมเราคิดได้วะ
เก
๋อยากลองทำดู
นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันค่ะถ้าอยากลองคือไอ้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็นของเราหมดเลยค่ะจะเลือกแบบที่ทำสะดวกทำสบายเลือกเพราะว่าโหยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอยากลองก็ได้ไม่มีใครมาบอกค่ะเพราะไม่มีใครจะเห็นแล้วและไม่มีใครมาตรวจด้วยเอาจริงๆไม่มีใครจะมาบอกได้ว่าอะไรที่เราเขียนลงไปอันไหนถูกอันไหนผิดเอาตรงๆเพราะฉะนั้น enjoy กับมันและที่เขียนเป็นลิสต์เพราะอะไรรู้ป่ะคะสมมติเราเขียนมาปุ๊บเราเจอความหวังเราเจอความว้าวแต่พอไปทำจริงเป็นไปได้นะไม่เวิร์กพอไม่เวิร์กแล้วไงคะก็ไปดูชอยสัตว์ไปอย่างน้อยก็มีพูไว้ให้แบบอันนี้ไม่เวิร์กไม่เป็นไรมันไม่ใช่สิ้นสุดขอบโลกมันยังมีชอยสัตว์ไปชอยสัตว์ไปแล้วถ้าเราลิสต์มาได้สัก3ชอยแปลว่าชอยที่4ชอยที่5มันก็อาจจะมาได้ก็ได้ process อันนี้มันชวนให้เราเห็นแบบนี้ว่ามันมีทางแก้มีทางคลี่คลายมันจะมีวงที่เหลือจาก EP ที่แล้วที่เราไม่ได้วงเพราะเรารู้สึกว่าเราควบคุมจัดการไม่ได้ถามว่าวงเหล่านั้นจะทิ้งออกไปได้หมดไหมคือถ้าเราอยากจะจัดการก็จัดการได้อะค่ะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจัดการมันได้ alone ด้วยตัวเองเพราะเราไม่ได้วงมันเช่นแม่ชอบเดินเข้ามาในห้องส่วนตัวเรารู้สึกเราไม่มีอำนาจจัดการเลยเพราะเราแบบเราล็อกเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วงเรานะมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถจัดการได้ตัวเราคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่ช่วยพาร์ทเนอร์ในสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างก็คือพาร์ทเนอร์คือต้องเป็นแม่แล้วล่ะแม่ช่วยหน่อยทำเองคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้ลบทิ้งไปถ้าให้ย้อนกลับไปหน้าแรกของเอพิโซดที่แล้วเหมือนกันบางคนบอกสิ่งที่ทำให้เครียดคือ global warmingแก้คนเดียวไม่ได้ใครจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะผลักดันแล้วก็จัดการอันนี้ได้ไปหาไปรวมตัวไปคอลลาโบเรตบางทีสิ่งที่ทำให้เราเครียดมันไม่ได้แปลว่าเราต้องผ่านมันไปคนเดียวทุกเรื่องอันไหนเราทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ทำแต่ถ้ามันเกินมือแล้วยังอยากทำก็จงทำแบบมีพาร์ทเนอร์โอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่อยู่กับความเครียดนานขึ้นแล้วก็ไปต่อกับมันเห็นมันทะลุแล้วหลังจากนี้พอมีคัมภีร์อันนี้แล้วก็สามารถเลือกทำมันได้ตามใจชอบค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักของ Mind Exercise เราอยู่กับสิ่งที่เราแบกอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นภาวะมันจะเป็นก้อนอะไรก็ตามอยู่เข้าใจทำงานกับมันทำแบบนี้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะจะบอกว่าแค่เราตื่นเราก็มีอะไรที่มันเติมความเครียดให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หมั่นจัดการไม่หมั่นเอาออกมันก็พอกพูนเครียดสะสมแล้วก็การออกกำลังกายมันสำคัญยังไงออกกำลังใจก็สำคัญแบบนั้นนะคะเราต้องการที่จะ practice ความแข็งแรงของระบบนั้นข้างในเราเหมือนกันตอนนี้เราทำออกมาเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตเราจะทำมันไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ enjoy กับแต่ตัวเองได้เลยค่ะ mind exercise ค่ะไม่สามารถมีใครมาทำให้เราได้ถ้าเราไม่เริ่มเราจำเป็นต้องเป็นคนริเริ่มที่อยากจะทำมันแล้ว mind exercise ทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการแล้วยิ่งทำ mind เราก็จะยิ่งแข็งแรงหลายคนมันจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ใจฉันจะแข็งแรงได้เท่ากับคนอื่นบ้างหรือใจฉันจะแข็งแรงผ่านพ้นสิ่งต่างๆนี้ไปได้ยังไงออกกำลังเขาค่ะสร้างเสริมความแข็งแรงให้เขาในแบบนี้ไม่วิ่งหนีมันเผชิญหน้ามันทำงานในที่ที่ปลอดภัยฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears